สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ขบวนการลักลอบค้ามนุษย์หรือทาสสมัยใหม่คือองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์เป็นธุรกิจมืดที่บ่อนทำลายรัฐบาลต่างๆและสนับสนุนการคอร์รัปชันซึ่งยับยั้งการเจริญเติบโตของหลายประเทศเป็นธุรกิจมืดที่เกื้อหนุนอาชญากรรมอื่นๆเช่นยาเสพติดและการลักลอบค้าอาวุธเถื่อนและยังเป็นแหล่งรายได้สำคัญของกลุ่มก่อการร้ายต่างๆคาดว่าปัจจุบันมีเหยื่อของการค้ามนุษย์มากกว่า20ล้านคนทั่วโลกไม่มีประเทศไหนบนโลกที่ปลอดภัยจากภัยร้ายของมนุษยชาติดังกล่าวสหรัฐเองเป็นหนึ่งในปลายทางอันดับหนึ่งของการลักลอบค้ามนุษย์อีกทั้งยังเป็นปลายทางสินค้าที่มาจากแรงงานที่ถูกบังคับนั่นหมายความว่าหากสหรัฐต้องการจะต่อสู้กับปัญหาการลักลอบค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงานจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเริ่มจากในบ้านของตัวเอง3ปีก่อนประธานาธิบดีบารักโอบามาใช้มาตรการหลายอย่างในการเพิ่มระดับความร่วมมือในการทำงานของหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐเพื่อตอบสนองต่อปัญหาการค้าทาสสมัยใหม่โดยเริ่มจากการมุ่งเน้นไปที่4ด้าน1คือการบังคับใช้กฎหมายซึ่งรวมถึงการสืบสวนจับกลุ่มและดำเนินคดีต่อผู้ลักลอบค้ามนุษย์2คือการให้ความช่วยเหลือต่อผู้ที่ตกเป็นเหยื่อทั้งในด้านการรักษาพยาบาลสวัสดิการเยาวชน3คือตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการใช้แรงงานที่ถูกบังคับในการผลิตหรือขนส่งสินค้าและบริการที่หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐเป็นผู้จัดซื้อและ4คือการสร้างความตระหนักรู้ในหมู่ประชาชนให้เข้าใจถึงขอบเขตและความซับซ้อนของปัญหารวมทั้งการฝึกฝนเจ้าหน้าที่และประชาชนให้รู้จักระบุว่าใครคือเหยื่อของการค้ามนุษย์ซึ่งการสร้างความตระหนักนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการต่อสู้กับปัญหาการลักลอบค้ามนุษย์ที่ประธานาธิบดีโอบามาประกาศไว้ในเดือนมกราคมซึ่งเป็นเดือนแห่งการป้องกันการค้ามนุษย์และทาสสมัยใหม่ในสหรัฐประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าคณะทำงานด้านเข่ากลองได้อุทิศทรัพยากรต่างๆเพื่อติดตามตรวจสอบเครือข่ายการค้ามนุษย์และเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายก็ได้ทำงานอย่างหนักเพื่อปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมที่ว่านี้ขณะที่อัยการก็พยายามหาทางลงโทษผู้กระทำผิดเหล่านั้นนอกจากนี้สหรัฐยังได้เพิ่มมาตรการป้องกันต่างๆในประเทศเพื่อที่แรงงานต่างชาติจะได้เกิดความเข้าใจในสิทธิของพวกเขาเองมากขึ้นประธานาธิบดีโอบามาระบุว่าเพื่อแก้ไขต้นตอของปัญหาการค้ามนุษย์ในระยะยาวสหรัฐได้สนับสนุนการพัฒนาและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาคต่างๆทั่วโลกและในขณะที่สหรัฐกำลังพยายามที่จะยุติการลักลอบค้ามนุษย์ในประเทศตัวเองสหรัฐก็ยังคงจะเป็นผู้นำในการปราบปรามการค้ามนุษย์ทั่วโลกต่อไป
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ครับอีก40วินาทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงนะครับ
Thank you.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่20มกราคมพุทธศักราช2559ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ประธานาธิบดีอินโดนีเซียเรียกร้องให้สภาแก้กฎหมายเรื่องการป้องกันการก่อการร้ายเพื่อให้มีความรัดกุมมากยิ่งขึ้นนะครับรัฐมนตรีกลาโหมอิหร่านกล่าวตอบโต้การลงโทษเตหะรานโดยสหรัฐครั้งใหม่ซาร่าเพลินอดีตตัวแทนริพับลิกันในการเลือกตั้งประธานาธิบดี8ปีก่อนในตำแหน่งรองประธานาธิบดีประกาศสนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์ให้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐข่าวธุรกิจวันนี้ IMF ลดการคาดการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจของโลกในปีพุทธศักราช2016นอกจากนั้นข่าวเทคโนโลยีนะครับเรายังมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและการแพทย์เกี่ยวกับการตรวจหาและรักษามะเร็งตับในประเทศกำลังพัฒนาอย่าลืมติดตามครับครับประธานาธิบดีโจโควิโดโดของอินโดนีเซียเรียกร้องให้สภาทบทวนกฎหมายต่อต้านการก่อการร้ายหลังจากที่ผู้ก่อการร้ายซึ่งยงใหญ่กับกลุ่มรัฐอิสลาม IS โจมตีกรุงจาการ์ตาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในการโจมตีครั้งดังกล่าวมีผู้เสียชีวิต8รายซึ่ง4คนนั้นเป็นผู้ก่อการร้ายนะครับประธานาธิบดีวิโดโดมีถ้อยแถลงดังกล่าวที่การประชุมความมั่นคงระดับสูงและย้ำถึงความจำเป็นที่ต้องแก้กฎหมายต่อต้านการก่อการร้ายเมื่อ13ปีก่อนเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ประชาชนเข้าร่วมกับกลุ่มก่อการร้ายซึ่งเดินทางไปมาระหว่างอินโดนีเซียและซีเรียในช่วงที่ผ่านมานะครับการโจมตีกรุงจาการ์ตาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทำให้เกิดความกังวลมากขึ้นทั่วเอเชียว่ากลุ่มรัฐอิสลาม IS กำลังพยายามตั้งรัฐอิสลามขึ้นใหม่ในประเทศอินโดนีเซียซึ่งเป็นประเทศที่มีชาวมุสลิมมากที่สุดในโลกประธานสภาอินโดนีเซียซูคิฟลีฮัสซานสนับสนุนแนวทางของประธานาวิโดโดประธานาธิบดีวิโดโดนะครับนายฮัสซานกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าการปรับกฎหมายที่เสนอมานั้นน่าจะรวมถึงข้อห้ามเกี่ยวกับการใช้อินโดนีเซียเป็นฐานฝึกอบรมผู้ก่อการร้ายและเพิ่มการสนับสนุนด้านกฎหมายต่อตำรวจเพื่อที่จะให้สามารถจัดการกับประชาชนที่เดินทางไปต่างประเทศเพื่อเข้าร่วมกับกลุ่มอิสลามหัวรุนแรงติดอาวุธนะครับอินโดนีเซียนั้นเป็นหนึ่งในเป้าหมายของผู้ก่อการร้ายที่มุ่งเป้าโจมตีตั้งแต่ในอดีตที่ผ่านมาพบตัวอย่างกล่าวคือเมื่อ13ปีก่อนหรือปีคริสตศักราช2002เกิดการก่อการร้ายที่เกาะบาหลีในครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิต202คนซึ่งส่วนมากแล้วเป็นนักท่องเที่ยวต่างประเทศนะครับและสำหรับรายละเอียดเรื่องปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในอินโดนีเซียเชิญติดตามได้จากคุณทรงพจน์สุภาผลครับ
ครับตำรวจบาหลีเปิดเผยในวันอังคารว่าได้รับจดหมายนิรนามเตือนว่าบาหลีคือเป้าหมายต่อไปของการก่อการร้ายโดยกลุ่มรัฐอิสลามซึ่งทางตำรวจอินโดนีเซียกำลังเร่งตรวจสอบที่มาของจดหมายดังกล่าวพร้อมกับเตือนให้ประชาชนบนเกาะบาหลีเพิ่มความระมัดระวังนอกจากนี้ยังมีการเพิ่มกำลังตำรวจตามศูนย์การค้าและสถานที่ต่างๆบนเกาะบาหลีที่มีผู้คนพลุกพล่านนะครับเมื่อปีค.ศ.2002บาหลีเคยถูกโจมตีโดยกลุ่มเจมาอิสลามิยาหรือ JI ซึ่งเป็นกลุ่มก่อการร้ายที่เชื่อมโยงกับกลุ่มอัลไคด้าทำให้มีผู้เสียชีวิต202คนส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติเหตุระเบิดครั้งนั้นส่งผลกระทบใหญ่หลวงต่อธุรกิจท่องเที่ยวของอินโดนีเซียและเป็นจุดเริ่มของการโจมตีอีกหลายครั้งโดยกลุ่ม JI ในอินโดนีเซียในช่วง10ปีที่ผ่านมาและเริ่มซาลงในช่วงหลังๆเมื่อการตอบโต้ของเจ้าหน้าที่ตำรวจอินเดียได้ผลมากขึ้นอย่างไรก็ตามหลังเหตุการณ์โจมตีใจกลางกรุงจาการ์ตาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต8คนกองกำลังรักษาความมั่นคงของอินโดนีเซียได้แสดงความกังวลว่าการโจมตีดังกล่าวนั้นอาจเป็นเพียงก้าวแรกที่กลุ่มรัฐอิสลามได้เริ่มขยายปฏิบัติการเข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอาจมีการโจมตีตามมาอีกหลายครั้งนะครับ ก่อนหน้านี้มีรายงานว่าชาวมุสลิมอินโดนีเซียราว500คนได้เดินทางไปยังตะวันออกกลางเพื่อเข้าร่วมกับกลุ่มรัฐอิสลามในจำนวนนี้เชื่อว่ามีเพียงประมาณ100คนที่เดินทางกลับอินโดนีเซียขณะที่นักวิเคราะห์คาดว่ามีเพียง15คนเท่านั้นที่ได้เข้าร่วมในสนามรบจริงๆนะครับหลังการโจมตีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วชาวมุสลิมในอินโดนีเซียได้เดินขบวนเพื่อประณามการก่อการร้ายและขอให้รัฐบาลเร่งปราบปรามกลุ่มนักรบแนวคิดสุดโต่งและบรรดาผู้สนับสนุนกลุ่มรัฐอิสลามในอินโดนีเซียโดยเร็วชาวอินโดนีเซียยังได้เริ่มใช้ #PrayForJakarta และ #WeAreNotAfraid ตามสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆด้วยด้านรัฐบาลอินโดนีเซียสัญญานะครับว่าจะเพิ่มความพยายามตรวจสอบเครือข่ายก่อการร้ายต่างๆในประเทศมากขึ้นทางตำรวจยังเปิดเผยด้วยว่าผู้ที่เชื่อว่าอยู่เบื้องหลังการโจมตีในกรุงจาการ์ตามีชื่อว่าบารุนนาอิมเป็นชาวอินโดนีเซียที่เข้าร่วมกับกลุ่ม IS ในซีเรียและได้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการสื่อสารและเผยแพร่แนวคิดสุดโต่งให้กับผู้ที่ติดตามเขาที่อยู่ในอินโดนีเซียและเมื่อเดือนธันวาคมตำรวจอินโดนีเซียเปิดเผยว่าสามารถขัดขวางแผนก่อการร้ายในช่วงงานฉลองวันคริสต์มาสและปีใหม่ได้สำเร็จรวมถึงสกัดแผนโจมตีชุมชนมุสลิมนิกายชีอะซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยในอินโดนีเซียด้วยขณะเดียวกันนะครับสถานการณ์ในกรุงจาการ์ตาในขณะนี้เริ่มกลับสู่ภาวะปกติหลังเหตุการณ์ก่อการร้ายร้านกาแฟสตาร์บัคซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุยังคงปิดบริการเพื่อซ่อมแซมความเสียหายแต่การจราจรในบริเวณสี่แยกที่เกิดเหตุนั้นกลับมาคับคั่งดังเดิมนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับและที่สหรัฐนะครับซาร่าเพลินอดีตผู้ว่าการรัฐอลาสก้าและอดีตตัวแทนพรรครีพับลิกันในการลงเลือกตั้งตำแหน่งรองประธานาธิบดีเมื่อ8ปีก่อนออกคำแถลงนะครับที่กล่าวว่าเธอนั้นขอสนับสนุนให้นายโดนัลด์ทรัมป์มหาเศรษฐีอสังหาริมทรัพย์ในการเลือกตั้งไพรมารีอีกราว2สัปดาห์จากนี้ที่รัฐไอโอวาซึ่งการเลือกตั้งไพรมารีนั้นเป็นขั้นตอนการคัดตัวผู้แทนพรรคโดยผู้สนับสนุนริพับลิกันด้วยกันเองเพื่อที่จะเป็นตัวแทนของริพับลิกันในการลงเลือกตั้งประธานาธิบดีปลายปีนะครับคาดว่าในที่สุดแล้วน่าจะได้ชื่อของผู้ที่เป็นตัวแทนพรรคกลางปีนี้สื่อหลายสำนักคาดว่าการสนับสนุนนายโดนัลด์ทรัมป์จากซาร่าเพลินนั้นจะเป็นแรงกระตุ้นคะแนนนิยมของโดนัลด์ทรัมป์อย่างมีนัยสำคัญนะครับซาร่าเพลินกล่าวว่าเธอนั้นมีความภูมิใจที่จะสนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์ให้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนต่อไปไอโอวาจะเป็นรัฐแรกของการเลือกตั้งไพรมารีและเป็นรัฐที่ซาร่าเพลินใช้เวลาหลายปีในการสร้างฐานการสนับสนุนความนิยมในตัวเธอนะครับสื่อ Real Clear Politics ของสหรัฐสำรวจคะแนนนิยมของผู้ที่มีสิทธิ์ออกเสียงซึ่งลงทะเบียนเป็นฝ่ายรีพับลิกันและผลชี้ว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นนำคู่แข่งคนสำคัญสว.เท็ดครูซจากรัฐเท็กซัสเพียงเล็กน้อยคือ 27.8 ต่อ 26.7% ครับมาฟังข่าวกันต่อนะครับที่ตะวันออกกลางครับรัฐมนตรีกลาโหมของอิหร่านฮุเซนเดควานกล่าวว่ามาตรการลงโทษใหม่ของสหรัฐต่อโครงการขีปนาวุธของอิหร่านนั้นจะไม่มีผลต่อการพัฒนาอาวุธของประเทศไม่มีผลต่อการพัฒนาอาวุธประเภทดังกล่าวของอิหร่านนะครับข่าวนี้เกิดขึ้นสืบเนื่องมาจากการที่สหรัฐนั้นใช้มาตรการลงโทษใหม่เมื่อวันอาทิตย์ต่อชาวอิหร่าน5คนและกลุ่มบริษัทที่โยงใยกับการพัฒนาขีปนาวุธซึ่งถูกต่อต้านโดยนานาประเทศนะครับรัฐมนตรีดิคานกล่าวว่าการลงโทษครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าสหรัฐมีท่าทีที่ก้าวร้าวต่ออิหร่านและตนให้คำมั่นว่าจะเปิดตัวโครงการพัฒนาขีปนาวุธใหม่เร็วๆนี้ด้านโฆษกกระทรวงต่างประเทศของอิหร่านกล่าวว่าการลงโทษใหม่จากสหรัฐนั้นไม่สมเหตุสมผลนะครับและที่สหประชาชาติครับ สหประชาชาตินั้นบอกว่าต้องการให้มีการประชุมรอบใหม่เรื่องการเจรจาสันติภาพในซีเรียในสัปดาห์หน้าอย่างไรก็ตามเหลือเวลาอีกไม่กี่วันนะครับแต่ก็ยังไม่มีความตกลงใดๆว่าใครจะเข้าร่วมประชุมบ้างดังนั้นจึงเกิดความกังขาว่าการเจรจาครั้งนี้จะเกิดขึ้นตามที่ตั้งใจไว้ตามตารางเวลาที่ตั้งใจไว้หรือไม่นะครับเจ้าหน้าที่ของสหประชาชาติด้านซีเรียสเตฟานมิสชูราประกาศเมื่อเดือนที่แล้วว่าตนนั้นต้องการให้มีการเริ่มการเจรจาสันติภาพในซีเรียวันที่25มกราคมในเจนีวานะครับแต่โฆษกของสหประชาชาติกล่าววันจันทร์ที่นครนิวยอร์กว่าเทียบเชิญประเทศต่างๆจะยังไม่ถูกส่งให้กับผู้ร่วมเจรจาจนกว่าจะทราบว่ากลุ่มกบฏซีเรียนั้นจะเข้าร่วมประชุมสันติภาพนี้หรือไม่ครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึง Facebook Twitter และ YouTube ครับกลับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับวันนี้ดัชนีต่างๆในตลาดหุ้นสหรัฐนั้นเพิ่มขึ้นเล็กน้อยครับดาวโจนส์บวก28จุดปิดที่ 16,016 S&P ขยับขึ้นมาเพียง1จุดนะครับปิดที่ 1,881 ส่วน Nasdaq อยู่ในแดนบวก2จุดปิดที่ 9,302 ครับสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังจากคุณสงพจน์สุภาพครับ
ครับกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ปรับลดการคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจโลกสำหรับปีคศ2016ลงมาอยู่ที่ระดับ 3.4% ในปีนี้และ 3.6% ในปีหน้านะครับต่ำกว่าที่คาดไว้ก่อนหน้านี้ 0.2% ซึ่งเป็นผลมาจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนIMF ยังคาดการด้วยว่าเศรษฐกิจจีนจะโตที่ระดับ 6.3% ในปีนี้และ 6.0% ในปีหน้าซึ่งเท่ากับที่คาดไว้ก่อนหน้านี้นะครับและว่าเศรษฐกิจจีนยังคงประสบปัญหาในการปรับเปลี่ยนจากการพึ่งพาการส่งออกและการลงทุนไปเป็นการพึ่งพาการบริโภคภายในประเทศนักเศรษฐศาสตร์ IMF ระบุว่าจนถึงขณะนี้เข้าสู่ปีใหม่มา3สัปดาห์แล้วแต่ดูเหมือนเศรษฐกิจโลกยังคงไร้เสถียรภาพสืบเนื่องจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนและราคาน้ำมันดิบโลกที่ลดลงส่วนเศรษฐกิจสหรัฐทาง IMF คาดว่าจะเติบโตที่ระดับ 2.6% ในปีนี้และปีหน้านะครับลดลงจากที่คาดการไว้เมื่อเดือนตุลาคม 0.2%อีกด้านหนึ่งนะครับดัชนีหุ้นในเซี่ยงไฮ้ฮ่องกงและญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นมากกว่า 3% ในวันอังคารสืบเนื่องจากข่าวว่าเศรษฐกิจจีนเมื่อปีที่แล้วเติบโตในระดับต่ำสุดในรอบ25ปีรัฐบาลจีนเปิดเผยในวันนี้ว่าเศรษฐกิจจีนเติบโตที่ระดับ 6.9% เมื่อปีที่แล้วลดลงจากระดับ 7.3% เมื่อปี2014และต่ำกว่าระดับที่คาดการไว้ที่ 7.0% ทำให้นักวิเคราะห์คาดว่ารัฐบาลจีนอาจจะใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในเร็ววันนี้โดยตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีคศ2014รัฐบาลจีนได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยไปแล้วถึง6ครั้งเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจความผันผวนของตลาดหุ้นจีนและค่าเงินหยวนในช่วงที่ผ่านมาได้ทำให้นักลงทุนเกิดความกังวลว่าสถานการณ์เศรษฐกิจของจีนอาจไม่สู้ดีนักขณะที่ตัวเลขทางเศรษฐกิจต่างๆของจีนก็ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้นะครับอีกด้านหนึ่งนะครับสื่อสังคมออนไลน์ Twitter ใช้งานไม่ได้ชั่วคราวในวันอังคารเริ่มตั้งแต่เวลา6โมงเช้าโดยผู้ใช้ Twitter ราว300ล้านคนได้รับข้อความบนหน้าจอคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือระบุเกี่ยวกับความขัดข้องของเว็บไซต์ว่าผู้ใช้บางคนประสบปัญหาในการเข้าสู่ Twitter และทางบริษัทกำลังเร่งแก้ไขปัญหาขัดข้องดังกล่าวในสื่อสังคมออนไลน์คู่แข่งของ Twitter อย่าง Facebook และ Instagram ผู้คนพากันโพสต์ข้อความเกี่ยวกับความขัดข้องของ Twitter พร้อม Hashtag Twitter Down และ Hashtag Twitter Apocalypse กันอย่างรวดเร็วนะครับสื่อสังคมออนไลน์ Twitter ซึ่งเปิดตัวเมื่อปี2006ประสบความขัดข้องเป็นระยะในช่วง10ปีที่ผ่านมาซึ่งทางบริษัทระบุว่าได้พยายามลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเพื่อแก้ปัญหาด้านเทคนิคต่างๆเพิ่มขึ้นแล้วเช่นกันนะครับ และส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ผู้กำกับภาพยนตร์ชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันสไปค์ลีและพิงเกตสมิธภรรยาของดาราชื่อดังวิลสมิธได้ออกมากล่าวว่าพวกตนจะคว่ำบาตรงานประกาศผลรางวัลตุ๊กตาทองหรือออสการ์ประจำปีนี้เนื่องจากเหตุผลที่ว่าไม่มีนักแสดงผิวดำได้รับเสนอชื่อชิงรางวัลใดๆเลยแม้แต่คนเดียวในครั้งนี้นะครับแล้วว่าคณะกรรมการตัดสินรางวัลออสการ์ควรแสดงให้เห็นว่าสนับสนุนความหลากหลายด้านเชื้อชาติและสีผิวมากกว่านี้ครับปีนี้เป็นปีที่2ที่ไม่มีนักแสดงอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันได้รับเสนอชื่อเข้าชิงออสการ์ในสาขานักแสดงทำให้เกิดกระแส #OscarSoWhiteใน Twitterตั้งแต่ปีที่แล้วต่อเนื่องมาถึงปีนี้นะครับผู้กำกับสไปค์ลีซึ่งมีหนังที่เคยเข้าชิงออสการ์อย่าง Do the Right Thing ระบุไว้ใน Twitter ว่าเป็นเรื่องน่าแปลกที่ไม่มีนักแสดงผิวดำได้เข้าชิงในสาขานักแสดง2ปีซ้อนรวม40คนด้วยกันนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
กับข่าวต่อมาเกี่ยวข้องกับธุรกิจและเศรษฐกิจของอิหร่านครับธนาคารชาติของอิหร่านกล่าวว่าอิหร่านนั้นสามารถเข้าถึงทรัพย์สินต่างๆมูลค่า 32,000 ล้านดอลลาร์ทั่วโลกหลังจากที่นานาชาติได้ยกเลิกมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจสำหรับโครงการนิวเคลียร์ที่กรุงเตหะรานยอมลดทอนขนาดของการพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าวครับสื่อของรัฐในอิหร่านกล่าวว่าธนาคารชาติได้ลองทดสอบการโอนสินทรัพย์และสามารถโอนเงินดังกล่าวผ่านธนาคารเพื่อให้แน่ใจว่าทรัพย์สินเหล่านั้นไม่ได้ถูกแช่แข็งอีกต่อไปนะครับนานาประเทศยอมเลิกมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านหลังจากที่กรุงเตหะรานยอมทำตามการเจรจาเรื่องนิวเคลียร์เช่นยอมลดจำนวนเตาปฏิกรณ์ปรมาณูและลดปริมาณแร่ยูเรเนียมในครอบครองครับพักสักครู่ครับช่วงต่อไปเรามีข่าวสุขภาพมาฝากครับ Direct from Washington VOA กับบรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็งตับได้เร่งเร้าให้มีการปรับมาตรฐานการบำบัดมะเร็งตับในประเทศกำลังพัฒนาให้ตรงเป้าหมายมากขึ้นเพื่อปรับปรุงการวินิจฉัยมะเร็งและรักษาโรคที่เป็นปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งตับนะครับติดตามรายละเอียดได้จากรายงานของเจสสิก้าเบอร์แมนซึ่งคุณทักษิณาไข่แก้วจะทำหน้าที่เล่าให้เราฟังครับ
มะเร็งตับเป็นสาเหตุให้คนเสียชีวิตราว 750,000 คนต่อปีทั่วโลกนะคะและบรรดาผู้เชี่ยวชาญชี้ว่ามีเพียงมะเร็งตับอ่อนเท่านั้นที่ทำให้คนเสียชีวิตสูงกว่านี้ในบรรดาประเทศตะวันตกนะคะมะเร็งตับมักจะเกิดกับชายวัยกลางคนอายุ60ปีขึ้นไปค่ะที่ดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่แต่ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วยมะเร็งตับในบรรดาประเทศกำลังพัฒนาแตกต่างออกไปนะคะซึ่งประเทศเหล่านี้รวมทั้งชาติแอฟริกาทางใต้ของทะเลทรายซาฮาราประเทศในอเมริกาใต้และจีนในประเทศเหล่านี้นะคะเป็นเรื่องที่ไม่แปลกค่ะที่พบว่าคนอายุน้อยก็เป็นมะเร็งตับ
It could be 4 or 5 decades earlier so in fact you are losing your entire life
คุณปาสคาพิโนผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุกรรมมะเร็งที่สถาบันพาสเตอร์ Institute ในกรุงปารีสกล่าวนะคะว่าหากคุณเป็นมะเร็งคุณจะเสียชีวิต 40-50 ปีก่อนวัยอันสมควรซึ่งเป็นระยะเวลาครึ่งหนึ่งของชีวิตทีเดียวค่ะเขากล่าวว่าจากจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมดจากมะเร็งตับทั่วโลกมากกว่า 86% เป็นคนในประเทศกำลังพัฒนาแต่มาตรฐานในการวินิจฉัยและบำบัดโรคตั้งอยู่ในแนวทางเดียวกันกับที่ประเทศตะวันตกใช้กับผู้ป่วยที่มีอายุสูงกว่าค่ะแนวทางการตรวจวินิจฉัยและบำบัดมะเร็งดังกล่าวนะคะช่วยแพทย์ตัดสินใจได้ว่าควรใช้วิธีการรักษาแบบใดจึงจะได้ผลดีที่สุดคุณพิโนเป็นหนึ่งในสมาชิกของทีมนักวิจัยชาวฝรั่งเศสและชาวเปรูที่ได้ทำการศึกษาในเปรูอเมริกาใต้โดยศึกษาผู้ป่วยมะเร็งตับ250คนที่เข้ารับการบำบัดด้วยการผ่าตัดค่ะอายุโดยเฉลี่ยของผู้ป่วยเหล่านี้นะคะอยู่ที่36ปีและมีไม่กี่คนที่มีอาการตับแข็งอย่างที่พบทั่วไปในบรรดาผู้ป่วยมะเร็งตับในประเทศตะวันตกค่ะตามแนวทางการรักษานะคะคุณพิโนกล่าวว่าผู้ป่วยมะเร็งตับเหล่านี้อาจจะได้รับการวินิจฉัยว่าไม่สามารถรักษาให้หายได้แม้ว่าจะมีอายุน้อยและไม่มีอาการตับแข็งก็ตามค่ะ พวกเขาอาจจะไม่ได้รับการรักษาที่เหมาะสมเพื่อช่วยยื้อชีวิตรวมทั้งการผ่าตัดค่ะคุณพิโนกล่าวนะคะว่าผู้ป่วยมะเร็งตับส่วนใหญ่ในประเทศกำลังพัฒนามักเป็นมะเร็งตับชนิดที่พบบ่อยที่สุดและเกิดขึ้นจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิด B เป็นระยะเวลานานค่ะ
You are living in sub-Saharan Africa. You are infected by hepatitis B virus, but you are also eating food contaminated with toxin from microscopic.
เขากล่าวว่าหากคุณอาศัยอยู่ในประเทศแอฟริกาทางใต้ของทะเลทรายซาฮาราและได้รับเชื้อไวรัสตับอักเสบ B แต่ว่าคุณยังรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนสารท็อกซินจากเชื้อราในอาหารและหลังจากนั้นก็จะกลายเป็นมะเร็งตับในเวลาต่อมาค่ะเขากล่าวว่าเราสามารถป้องกันการเกิดมะเร็งตับได้ด้วยการฉีดป้องกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B ด้วยการฉีดวัคซีนนะคะแต่ว่าการฉีดวัคซีนก็อาจจะมีอุปสรรคค่ะวัคซีนที่ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกเป็นวัคซีนชุดที่ต้องฉีดซ้ำถึง4เข็มซึ่งคุณพิโนชีนะคะว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายมากที่สุดสำหรับคนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลที่จะได้รับวัคซีนครบทั้ง4เข็มค่ะ
I suspect that in some occasion the vaccination is not done
เขากล่าวว่าตนเองสงสัยนะคะว่าในบางพื้นที่อาจจะไม่มีการฉีดวัคซีนตัวนี้ด้วยซ้ำซึ่งทำให้คนไม่มีภูมิคุ้มกันต่อโรคตับอักเสบ B ค่ะนอกเหนือจากการพยายามเพิ่มจำนวนคนที่ได้รับวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ B แล้วนะคะในรายงานที่ตีพิมพ์ในวารสารเฮลิยงคุณพิโนและทีมนักวิจัยได้เรียกร้องให้มีการปรับเปลี่ยนข้อปฏิบัติในการบำบัดผู้ป่วยเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งตับที่อายุยังน้อยได้รับการพิจารณาว่าสามารถรักษาให้หายได้ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและปิดท้ายวันนี้ด้วยข่าวการศึกษานะครับการสำรวจความรู้รอบตัวของคนอเมริกันชี้ให้เห็นว่าระดับการเพิกเฉยต่อข้อมูลด้านประวัติศาสตร์การเมืองและสังคมนั้นอยู่ในขีดที่น่ากังวลอย่างยิ่งนะครับหน่วยงาน American Council for Trustees และ Alumni ของสหรัฐซึ่งเป็นคนในวงการการศึกษาและศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยต่างๆระบุถึงผลการสำรวจที่บอกแล้วครูอาจารย์หลายคนอาจจะหงายหลังได้นะครับตัวอย่างเช่นนักเรียนมหาวิทยาลัยร้อยละ10คิดว่าผู้พิพากษาในรายการทีวี Judge Judy เป็นหนึ่งในคณะตุลาการศาลสูงของสหรัฐนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งกล่าวคือ1ใน5ของคนอเมริกันนั้นบอกได้ว่าเจมส์แมดิสันนั้นเป็นบิดาแห่งรัฐธรรมนูญสหรัฐเพราะว่าหลายคนเชื่อว่าโทมัสเจฟเฟอร์สันนั้นเป็นผู้ร่างรัฐธรรมนูญสหรัฐนะครับองค์การดังกล่าวบอกว่าการที่นักศึกษามหาวิทยาลัยสหรัฐไม่มีความรู้ด้านสังคมและประวัติศาสตร์อย่างเพียงพอนั้นไม่ใช่แค่เรื่องความไม่รู้เท่านั้นแต่ยังเป็นสัญญาณว่าประชาชนในประเทศขาดอำนาจด้านภูมิปัญญาซึ่งเป็นสัญญาณอันตรายครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington
ซาอุแพ้ญี่ปุ่นนะคะเพราะฉะนั้นก็ทำให้เป็นรองและเป็นเกาหลีเหนือค่ะที่เข้าไปเป็นอันดับที่2ของกลุ่มไปดูผลการแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลมออสเตรเลียนโอเพ่นค่ะราฟาเอลนาดาลอดีตมือหนึ่งโลกจากสเปนที่เคยได้แชมป์เทนนิสแกรนด์สแลมออสเตรเลียนโอเพ่นแค่ครั้งเดียวในชีวิตเมื่อ7ปีก่อนต้องตกแค่รอบแรกในการแข่งขันปีนี้เป็นมือ5รายการแพ้เพื่อนร่วมชาติเฟอร์นันโดบาดัสโก2ต่อ3เซตใช้เวลาถึง4ชั่วโมง41นาทีแข่งที่เมลเบิร์นออสเตรเลียนะคะตกรอบไปเช่นเดียวกับซิโมนาฮาเลปมือ2โลกจากโรมาเนียแพ้จางฉวยจากจีนไปแบบพลิกล็อกค่ะ4ต่อ6 3ต่อ6รอบแรกเหมือนกันไม่ต่างจากวีนัสวิลเลียมส์อดีตมือ1โลกแล้วรองแชมป์13ปีก่อนจากสหรัฐก็แพ้ไปเหมือนกันนะคะเสียท้ายแก่จูเฮนนาคอนต้าจากสหราชอาณาจักรค่ะทางด้านเลตันฮิวิตก็ผ่านเข้ารอบต่อไปชนะเจมส์ดักเวิร์ดไปเพื่อนร่วมชาตินะ3เซตรวดก็แข่งขันกันต่อแอนดี้เมอร์รี่ชนะเช่นเดียวกับดาวิดเฟเรย์คนอื่นไม่พลิกนะคะที่ไล่มาเนี่ยพลิกล็อกทั้งหมดวันนี้ก็ติดตามเชียร์กันต่อหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณรัตพลอ่อนสนิทจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ
VOA News